Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang mga Australiano ay tumatanggap ng mas maraming balita ngayon kaysa sa dati sa kahabaan ng COVID-19 pandemic, sa kabila na marami ay umiiwas na ngayon dahil sa tinawag na news fatigue. Ito ay ayon sa isang pagsusuri ng University of Canberra na nakatagpo din na ang mga balita tungkol sa coronavirus ay nakakaapekto sa kalusugan sa isipan ng mga tao. Gumawa ng ulat si Cassandra Bain tungkol dito na isinali namin sa ating wika. Habang nakikipagbuno ang mga Australiano sa mga bagong paraan ng buhay dahil sa coronavirus pandemic, dumami din ang mga tinatanggap na balita. Kung ito ay pagnanasa sa impormasyon o basta lamang para magparaos ng oras, isang ulat ng News and Media Research Center ng University of Canberra ang nakatagpo na mahigit sa 23 ay kumukonsumo ng mas maraming balita bawat araw buhat ng lumabas ang COVID-19. Sinabi ng pangunahing author, Associate Professor in Communication, Dr. Sora Park, na mahigit sa 2,000 tao ang tinanong nila tungkol sa kanilang ugali sa pagtanggap ng mga balita noong nagdaang buwan.
About 71% said their news consumption did increase during the pandemic. And also, we have a benchmark survey we conduct annually. In the normal year, that's only about 56%. So that's a huge jump in news consumption.
Sa kabila nito, sinabi ni Dr. Park na ipinapakita din ng ulat na maraming Australiano ang pagod na sa mga balita tungkol sa COVID-19 at umiiwas na dito dahil sa tinawag na news fatigue. Idinagdag niyang halos kalahati ng mga tinanong ay nagsabi na natagpuan nilang sobra na ang mga balita.
The news coverage is impacting on people's well-being and making them more anxious. More than half, 52% said they feel more anxious because of news. But they also think it's an important topic of conversation. And women are more likely to feel more anxious because of the coronavirus news, 59%. And younger generations.
Ayon sa mga eksperto sa kalusugan sa isipan, ang malimit na dami ng mga negatibong balita ay maaaring magpalaki ng pangamba sa mga tao. Ipinaliwanag ni Professor Jennifer Hudson ng Center for Emotional Health ng Macquarie University kung bakit.
At the moment, there is increased threat to our health because of the virus. But if there is kind of an unrealistic or exaggerated a sense of threat, then that will make us feel more anxious.
Iminungkahi niyang dapat bawasan ang araw-araw na pagbasa ng mga balita.
We need to have access to the news and we need to know what's going on. That's really important. But restricting and limiting your exposure. So you only really need to check in once a day at the news. To check in what's going on. Don't have the television on going on in the background and kind of watching the news all the time.
Samantalang tumatanggap ang mga Australiano ng impormasyon mula sa maraming pinanggagalingan sa kahabaan ng krisis, kasama ang mga eksperto mula sa gobyerno at kalusugan, natagpuan ng ulat na ang mga news medias ang pangunahing pinanggagalingan ng mga balita. At mahigit sa kalahati ng mga sumagot ay nagsabi na nagtitiwala sila sa mga news organization kumpara sa 44% ng mga tinanong noong nagdaang taon. Pero aabot sa 3 ang nagsabi na nakabasa na sila ng parehong maling impormasyon. Kalimitan, ito ay nasa social media. Ayon sa media ethics specialist Dennis Mueller, walang obligasyon ang mga journalistang gumamit ng pinakamataas na ethical standards sa paraan ng kanilang paglalahad ng istorya tungkol sa coronavirus.
It means avoiding the language of panic and sensationalism. So you tell the story in a prosaic, straightforward, sober manner, which is an accurate reflection of the situation. So it may be, and of course it is, it's a dire situation, or in certain countries it certainly is, and we shouldn't downplay it, but we shouldn't use unnecessary panic language, and we should certainly avoid language which has a tendency to incite racism, for example, against Chinese people.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.